Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо ранковий наш ефір, і ми маємо зараз ранкову катехезу. Отець Міхал залишається надалі з нами, і зараз ми будемо її провадити. І говоримо ми сьогодні про досить серйозну тему, будемо ми сьогодні обговорювати святе причастя під двома видами, саме хліб і вино. І ми будемо говорити, чого саме Господь вибрав таку позицію вираження, чому Він саме прийшов і чому Він саме залишив для нас такий великий дар, як хліб і вино, святе причастя. Отже, передаю слово для Отця. Отче, слава Ісусу Христу, вітаю вас ще раз.
Навіки слава, також вітаю всіх слухачів. І зараз треба б так задуматись над тим видом святого причастя, яким є хліб і вино. В традиції церкви хліб і вино стається такою жертвою, котра має дуже сильне зв'язки з історією спасіння, таким певним знаком, котре має дуже, дуже сильно сполучене з різними событиями, описаними нам в Священному Писанні. І цей хліб і вино стається для нас одночасно місцем, в котрому ми можемо зустрітися з живим Ісусом Христом. Сам факт, що Ісус Христос оставив своє тіло в хлібі і віні, є теж знаком для нас, бо Ісус Христос говорить, що оставив своє тіло і кров, щоб її споживати. Тому оставив під видами поживи. В Ізраїлі хліб і віно то були як би два головні такі елементи, фундаментальні елементи повсякденного життя. Так я би хотів показати, що то, що дає мені земне життя, стається через жертву евхаристичну хлібом, котрий дає життя зовсім другою, вічне життя. І о тим говорить Ісус Христос, хто споживає моє тіло і мою кров, той має життя вічне. В який спосіб, під яким видом можна це споживати? Дійсно, тільки під видом хліба і вина, що Ісус Христос предвидів. Але то jest tylko один z elementów, prawda, że zostawił swoje ciało i krew w takim widzie, żeby my mogli spożywać, przyjmować to, żeby my czuli, jak ten chleb i wino, to, co my mówili na ostatniej katechezji, przemieniaje nas fizycznie też, to, co my objaśniali tydzień temu. Ale ten chleb i wino ma swoją głęboką tradycję jeszcze w Wietchom Zawicji. I tutaj trzeba by powiernuć do czasu Paschy. Bo takoż my nazywajemy Świato Paschy, Świato Śmierci i Woskresienia Jezusa Chrysta Paschoju, Paschu Pierechodom, w którym jak gdyby jedno z głównych, centralnych miejsc zajmuje chlib i ta czasza. Gdzie jej baczymy pierwszy raz? Pierwszy raz baczymy na przykład chlib w tomu, że приходи до фараона, коли народ цей єгипетський, народ ізраїльський знаходиться в єгипетському рабстві, єгипетській неволі, приходить Мойсей, просить фараона, щоб відпустив народ, щоб він мог відсвяткувати свято прісників. Що таке було свято прісників? Це було таке свято на весну, було то так зване свято перших плодов. То було таке свято, котре народ дякував Богові за те, що Он обдарував цей народ хлібом, обдарував добрим урожаєм. І з того урожаю, котре був першим урожаєм, народ цей випікав перший хліб, і той хліб не мог бути заквашений, бо мука з свіжого зерна має в собі дуже багато ферментів, котре не дозволяють що не дозволяють закваситись тісту. І тому той хліб перший так був пресний. Пресний тому, що щоб мука могла уже заквашений хліб давати, то треба було вже почекати, щоб та зерно одлежалось, правда, щоб воно позбилося таких ферментів, котрі не дозволяють заквасити тісто. І то було свято, в котрим жертвувалось це плоди землі до того, щоб якби відвдячити Богові за те, що Он їх кормить. І тоді маємо також в тим святі прісників Potem do tego douczajca takoż wdzięczność do Boga za to, że na przykład kormił naród wybrany gdzie? Na pusteli, prawda? Kiedy dawał do kuszania, do piszy mannu, prawda? To, że forma pewnego chleba, który też był prysny, on nie był zakwaszony.
No często porównują manną także z naszym teперішнім причастям, ale дехто з, наскільки я пам'ятаю, читав, чув, що манна, вона відповідала всім смакам. Тобто, хто хотів що відчувати, чи так воно є насправді, так?
Так. Хто манна щось... о смаку бекону, наприклад.
Наприклад, або оселедця.
Оселедця, чи сладенький гірсаленький морозів.
No.
Так, то як гдиби відповідало кожному вкусові, правда? Щоб, як гдиби хотів Господь підчеркнути, что манна есть таким универсальной поживою, которая может насытить каждого. И то есть Божья пожива, и тому она как бы отвечает каждому. Это универсальна. Mm-hmm. Prawda? Jest to uniwersalnym chlebem, który wypełnia tu same zadania. To znaczy ukrepliaty ciło, dawaty siłę. Ale także okazywaty, że ta manna zawsze jest czym darom? Bożym darom, tak? To nie nasze siły, nie nasze możliwości, nie nasza praca, nie nasze wydumki, co dały nam tę pożywę. Tak samo jest z Eucharystią. Eucharystia też jest takim miejscem. Tutaj mamy potem Eucharystię, która w jakiś sposób dużo w samym chlibie zjednuje się z rozmnożeniem chlibów, prawda? Które mają rozmnożenie chlibów nieodnorazowo w Ewangelii, kiedy Jezus Chrystus bierze chlib, rozdziluje, błogosławi i ten chlib kormi tą pół ludzi, chociaż te chliby było tylko 5. Tak już był niedawno w tym miejscu, w którym Jezus Chrystus robił na takim cudownym brzegu Tapka, tak, na brzegu Galilejskiego Morza, w takim cudownym miejscu, które było zarośnięte różnymi takimi raznocwietnymi kustami. Dzisiaj też ja sobie czuję jak w raju. My tam nad brzegiem morza, pod takim dachem z liściej palmowych celebrowali Eucharystię. Oddaję czuję sobie tak jakby to Jezus Chrystus, sam Jezus Chrystus nam tę Eucharystię z nami praznował. No, bo to było cudowne takie sabycie. Ale jeszcze powracając do tego chliba, trzeba pamiętać, że w obradzie Paschy, czyli w wspominaniu wychoda z Egiptu, który to wspominanie, ten praznik, jakby nakazał Bóg narodowi, żeby on wspominał każdego roku pisa wychodu z Egiptu, każdego roku 14 dni Nisan, żeby on wspominał te sabycie, jakim było wyzwolenie. Wyzwolenie narodu z rabstwa, wyzwolenie narodu ze śmierci, z niebezpieki, z uniżenia, z poniżenia, z prześladowania, wszelkich niebezpiecznych, wszelkich ужасnych dziejności naszego życia. I symbolem tego rabstwa, symbolem tego ugnietnienia, symbolem tego ужасного часу в діях цього народу був той пресний хліб. Тому що вони, коли просили, щоб могли зложити жертву на пустелі Богу за плоди, цей хліб вони зробили ще в Єгипті. Цей хліб вони винесли з Єгипту. Бо то та річ, яку вони винесли з Єгипту. Крім хліба, винесли ще другу річ з Єгипту. Винесли теж золото. Jak my pamiętajemy, wychodzący z Paschy, Bóg nakazał narodowi, żeby o Egipcjan, oni odłożyli złoto i różne przedmioty i wzięli z sobą. Zaczęcy zrobili dużo, to było takie ciekawe wypróbowania. Bo potem my pamiętajemy, gdzie to złoto na nowo pojawia się, kiedy wynieśli z Egiptu.
Ale kiedy budują skinię Zawitu, kiedy budują
nie raniejsze.
Złoty telec, znaczy.
Złoty telec, tak. Złoty telec, to była konkretna pokusa. Bo kowczek Zawitu i to, co potem było związane z tym nametem z ustryczy Boga, kiedy był przechowany kowczek Zawitu, to złoto to, że było złoto zownisze. Prawda? A nie było egipskim, ale egipskie złoto, to było to złoto, z którego zrobili idola, tielca. Dla Izraelitian i dla Boga w Wielkim Zawiecie my baczymy, że Egipiet zawsze jest jak gdyby synonim takim jednoznacznym miejscem, w którym jest wszystko to, co jest pochane. jak gdyby. To jest miejsce rabstwa, miejsce poniżenia, uniżenia, ale także i miejsce grzecha. Tomu, że w Egipcie, budući cej naród, zaczynał wydawać kult чужим богам. І те золото, яке винесе з Єгипту, то є те, що ми часами виносимо з язичівської нашому житті, яке потім дуже часто використовує наш неприятель дьявол для того, щоб створити нам ідола, котрому будемо поклонятися. Моїсей був дуже жорстокий з тим ідолом, як пам'ятаємо, коли він побачив, що вони віддають честь ідолу, тому тільцю, золотому тільцю, бачачи в нім, як би віддаючи пошану конкретному предметові, котрим вони думали, що є причиною їх висвободження, так розсердився, правда, що, по-перше, розбив крижалі, на котрих було записано 10 слов Божим пальцем. Późniejsze kryżali, które byli już w kowczyku zawytu, to była tylko kopia tego, tak skazaty, które zrobił Mojsej. Tam, ale tam przede tego złotego tylca, on kazał, rozbity na poroszok i pity wsim воду з тим порошком, золотим порошком.
О, таке покарання серйозне.
Так, щоб вони почули цей тягар, цього гріха, бо золото само в собі, воно там великого вреда не робить, але тягаром
поважно. До речі, також символ такий, паралель паломництво і покута, от, за те, так, що ми говорили.
Так. Але другим знаком є хліб. Ten chleb presny, który też wynieśli z Egiptu. Czemu on jest presny? Tomu, że to jest chleb zrobiony po spiszki. Nie można było zrobić chleba zakwaszonego, zakwasko z drożdżima, tomu, że nie uspiłby win wyrosty. Więc oni zrobili pospiszno chleb. To znaczy pomieszali tylko muku z wodoju i te tisto wynieśli z sobą nocią, tej nocy, które wychodzili z Egiptu, żeby następnego dnia, ranku, na przykład na kamieniach, w tej żari słońca pusteli, no, można było ten chleb spiechty, prawda? Więc ten chleb, który był chlebem, który nie mógł zepsuwać się w drodze, to był presny chleb i ten presny chleb jest symbolem też rabstwa egipskiego. I ten chleb staje się takim znakiem tego, що в якому стані був цей народ. Це дуже важливо, щоб собі узмисловити і побачити, і почути, в якому ти состоянні знаходишся. Який був твій виходний стан. З чого тебе визволив Господь? Бо якщо ти маєш бути вдячним Богові за визволення, то передусім та вдячність залежить від того, від чого ти визволений. Так, як говорить Ісус Христос одному фарисею, коли він є згіршений тому, що якась там грішниця обмиває Ісусу Христу ноги. Він говорить так, хто буде більше вдячний? Чи той боржник, котрий є винний 500 динарів, чи 50 динарів? Правда? Одразу фарізей, котрий дуже добре знає різницю між 500 та 50, правда? Говорить, так, звісно, кому даровано 500, буде більш любити даже свого того, котрий подарував цей бор. Так само в єврейській Пасхі дуже важливо є згадати собі той момент і стан, в яким цей народ знаходився, щоб, як гдиби, доцінити ціну того визволення. Бо ми, якщо знаємо і чуємо, вспоминаємо, з чого ми визволені, в цей момент починає бути, наша вдячність є настільки велика, наскільки ми чуємо, наскільки чуємо важкість того события. Бо ти мог, мені дуже подобається такий приклад, який допомагає нам побачити, що таке Пасха є, правда? Що це таке визволення, яке дозволяє узмисловити собі ту цілу небезпеку, яка була по тим, що случилося з цим народом, коли він доходив до Красного моря, правда? Коли дійшли до Червоного моря, мали під собою смерть, бо то була смерть в водах, народ, який був на пустелі, а за собою кого мав? Фараона і військо, котре теж було переповнене ненавистю і таким бажанням місці за те, що той народ вийшов без згоди, за те, що той народ був винуват смерті первородних в Єгипті. Дуже боляча була та втрата, бо всі потеряли своїх первородних. Jakaś to była taka zaraza pierworodnych, nie tylko ludzi, ale i także i żywotnych. Що це, як би показало і дозволило побачити цілий тягар того рабства. І в тому хоче нам Господь теж допомогти в знаках. І той хліб був знаком, певним знаком. Коли цей народ виходив з Єгипту, Господь говорив о тим, щоб вони цей хліб припоминав їм, з чого вони вийшли. І в Пасхи єврейській, крім хліба, були ще там інші знаки. Наприклад, були так звані гіркі трави. Гіркі трави – то були такі зелені трави. Но ми сьогодні, наприклад, на Пасху часто святимо хрін, правда? Угу. Хрін, коли теж є символом гірких трав. Бо він є в смаку пікучий, неприємний, так. Правда? А це оздоровляючий. Бо сама та пікучість, вона показує, що там є певне масло етеричне, яке дуже сильно діває бактеріоцидно, то значить убиває бактерії. Я пам'ятаю таке упражнення з мікробіології, коли ми перевіряли так звані фітонциди, то значить антибіотики рослинного походження. І там ми мали антибіотик, такий має, наприклад, чеснок, має цибуля, і хрін. Да? І з тих антибіотиків найсильнішим є хрін. Саме цікаве.
Ось так. Чесно, да? Не знав, я думаю, що слухачі також вперше почули трактування, чого саме хрін святити. Ми маємо, але, може, і не маємо, але маємо традицію таку.
То є традиція ваша єврейська. Я пам'ятаю, що коли ми приходили в неділю після пасхальної служби, як ми були дітьми маленькими, то наш батько перед самим таким сніданком, тим пасхальним сніданком, дуже радосним, дуже таким пишним, бо там був такий чудовий борщ, біли, правда, і так далі. Перше, що ми робили, то ми ділили з хріном і яйцем. І то треба, кожен з нас був корінь хріна, не був тертий хрін, тільки корінь хріна. Батько мачав в меді, і кожен з нас мав обов'язок вкусити трошечки того хріна, правда, і його з'їсти. Як і такий знак, правда? То є такі дуже далеке ехо того, що відбувалося в Пасхі єврейській. Тому що один з обрядів в єврейській Пасхі був такий, що кожен учасник пасхального свята повинен з'їсти гіркі трави. Там була петрушка, але хрін теж був, правда? Як того, щоб почути гіркість в своїх устах. Та гіркість, котра згадувала, як гірке було те рабство, те уніження, та смерть, котру переживав цей народ, народ єгипетський. Я навіть не думав об этом. Я не задумувався, як я був маленькою дитиною. Для нас це не було таке приємне, бо хрін має свій смак дуже специфічний, правда? Але
для дітей
острий.
Далеко він не приємний. Да.
Но, тільки той мед немножко злагоджував той смак. А потім було теж яйце, котре теж з таким знаком, як доби пасхального баранка, гнуца, котре теж показував ту жертву, котра була во время кожної Пасхи. Роблена жертву з агнца, котрий повинна, ціла родина повинна того агнца потім покоштувати. І то був той обряд пасхальний. То значить, були конкретні знаки. Знаки, котрі мали допомогти нам переживати якнайбільш глибоко на уровні всіх змислів наших. І смаку, і запаху, і зіру, і слуху. Бо все об'яснялося, все набирало значення нового. То не було якісь припадкові трави, тільки то було гіркі трави, котрі мають нам згадати, який смак мало рабство. Єгипетське.
Ось і все. І навіть Великодня, як в нас в Україні кажуть, Пасха, тобто сам хлібець, оцей так. Такий обрядовий, котрий ми несемо так. До церкви на благословення, він також має символ, але вже символ дрожджевого тіста. Це
як тож новий дійсності, так, дійсності воскресіння. Так.
Дехто також трактує це, як росте хліб, тобто він заквашений, так само росте Христова церква. От є таке пояснення.
Так. Така є, між прочим, також об'яснення, чому в православній церкві до Євхаристії використовується не пресний хліб, тільки заквашений хліб.
Так.
Об'ясняється тим, що той пресний хліб то був хлібом рабства, а той заквашений хліб то є хлібом воскресіння. новой действительности, действительности, которую Иисус Христос. То есть такие объяснения. Мы остаемся при пресном хлебе, потому что мы хотим, как бы, таки максимальный способ, однак, мати ту єдність, традицию Пасхи еврейской. Так. Чтобы мы розуміли, наприклад, что Иисус Христос, святкуючи Пасху, Он святкував Пасху яку? Пасху єврейську. Тільки то Пасху перемінив. Он зробив з неї зовсім нове событие. Зробив Пасху, перемінив на Євхаристію. Бо що таке Євхаристія? Є то Євхаристія, котра набрала нового значення через смерть і воскресіння Ісуса Христа. Бо якщо раніше ми святкували тільки вихід з рабства, ну, зовнішнього, правда? Бо то було єдно рабство, зовнішнє. І там переход через пустелю, було випробування того народу. Потім переход через Червоне море. То було також випробування, також із певним символом боротьби Бога з нашими ворогами. Тому що ми переходимо через Червоне море сухою ногою, защищені від смертоносної сили води, правда? А за нами впадають наші вороги, і потім вони вбиті водою, котре замикає над ворогами нашими сам Бог. Коли витягає Мойсей посох над водою. То це такі конкретні знаки, котре нам показують цілу типологію всіх таїнств, і яке значення має таїнство для нас, яке визволення. Ми, наприклад, коли святкуємо Пасху, те читання о переході через Червоне море завжди читаємо і завжди переживаємо ту радість цього народу, котрий визволений від рабства, від небезпеки. Вони в цей момент дійсно і дуже, дуже іскренно, щиро виражають свою радість, бо то є зв'язане з їх життям. Їх життя було спасене. Вони були в смерті, а зараз знаходяться в спасінні. І та радість є ще ти більш збільшена, що наступає, як деби, такий пік напруги, небезпеки, можна так сказати. Дітям об'ясняють євреї, то оповідаючи такий мідраш, то значить таку маленьку розказ, який допомагає їм зрозуміти, як велика то була напруга. І вони оповідають таку історію о голубці, котра втікає від яструбя. Яструб гонить голубку, хоче її злапати, правда? І та голубка вже ціляє свою силу, бо вже стільки разів вона врвалася з тих, як то сказати?
З пащі,
або
з кіготі.
З кіготі яструба. І бачить, що є скеля, а в тій скелі є маленька щелина, в котрій може вона знайти спасіння, визволення. І вбігає в ту щелю і бачить, що яструб є завеликий, щоб там вийти, і ж ніби спасена. І в цей момент каже, що здається, що є спасена, слишить з глибини тієї щелі сик змія. І небезпеку, яку
тепер чекає. Подвійна небезпека.
Подвійна небезпека. І то була та ситуація, в котрій чув той народ, котрий знаходився на берегу Червоного моря. Правда? І в таких ситуаціях нас спасає Бог. І в таких ситуаціях, котрі не маємо ніякої надії, правда, ми чуємо ту руку Господню, котра нас вириває з тієї небезпеки. І ми не маємо ніяких сумлінь, що то є Боже діяння, тому що є ситуація безнадійна. Правда? Так що то є ten, ще один такий елемент, який нам допомагає пережити цілий ужас тієї ситуації, в котрій ми знаходились. І хліб є знаком того ужаса.
Отже, ми говоримо сьогодні про Євхаристію у двох постатях, і отець Міхал виклав зараз велику кількість інформації про те, як Господь готував нас до зустрічі з Ісусом, тобто Старий Заповіт, і паралелі, де Бог дає хліб, дає людини стосунок людини і хліба, отже, це є в пустелі, коли Бог дає манну, так званий хліб з неба. І часто ми зараз в сучасній церкві називаємо причастя, це також є манна, це є також хліб з неба. І та вода, котра була зі скелі, це, мабуть, є паралель такий, як вино, тобто пожива, та, котра нам необхідна як і для тіла, так і для душі, для нас зараз. В той час хліб і вино – це була пожива для подорожуючого. Тобто вино носили в бордюхах, воно має властивість підживлювати підтримувати і тонізувати організм і давати силу. І зараз, отже, хочеться поговорити нам саме про елемент причастя, зараз, який ми маємо в римській літургії. Яким способом в практиці це відбувається, причастя? І чому в деяких дієцезіях, я знаю, причастя відбувається тільки під одним видом мирян? З чим це пов'язано і чому це відбувається тільки в окремих дієцезіях, от в нашій Києво-Житомирській, під двома видами постатями, а, наприклад, в інші, там, Кам'янець-Подільський, знаю, це під одним?
Та є така проблема технічна, тому що дуже є, як би сказати, дуже трудно уділяти комуні під двома видами. Наприклад, навіть таких, обично таких епархіях, як і в Польщі, більшість дієцезій теж тільки під одним видом є причасті, є однак такі виятки. Які виятки? Наприклад, під двома видами може... Чому під одним видом є? Ну, щоб якби зробити більш справним, більш технічно удобним роздавання самого причастя. Призовсім то є, казається, і теж є менша небезпека, що може щось произойти з причастям, правда? Що може, бо вино може, наприклад, спасти на землю, і трудно є потім його якось підняти. Є то певна технічна трудність. Тому ограничується до одного віда, але треба всім об'ясняти, що під видом хліба ти приймаєш і тіло, і кров. Бо то є певен дисонанс. Бо якщо ми в молитвах євхаристичних читаємо о тих, хто приймає тіло і кров з одного хліба, з одної чаші, то якийсь дисонанс є такий. Чому ми молимося і в своїх молитвах євхаристичних використовуємо те зрівняння, а потім в практиці цього не робимо? Правда?
Можливо, вихід, ну, дехто, я також пояснював декому з осіб, котрі мене питали в тому, про таку, для декого це є проблема, але можливо, варто додати в саме випікання обладків, котрі потім використовуються на літрі, додати вино і, ну, хай буде воно там...
То є недозволене, бо Месал дуже чітко і дуже конкретно говорить, що служба Божа повинна бути відправлена під видом віддільного хліба, хліба і віддільного вина.
Правда?
Ось так. Ну, в Месалі написано, що хліб повинен бути пресний, то значить створений з пшеничної муки і води, і нічого більше. А вино повинно бути теж природне, з самого винограда, без ніяких добавок. І тому для нас, наприклад, є важливий сертифікат вина. Не можна вина, наприклад, таке вино Кагор, яке дуже часто є в церкві використоване, для нас є неприємливе в католицькій церкві, бо то є завжди вино, котрим є добавлений. Добавлений і сукор є добавлений, і алкохол є добавлений, щоб був вищий градус, то теж є справа консервації. Повинно бути природне вино, то значить вино, котре є зроблене ісключительно з соку винограда, нічого більше. Навіть води там не можна. Ну, води можна додати, бо то технічно так робиться. Але тієї води є небагато, бо їм краще віно, тим їм більш чистий сок є. Так що тут додавання до випечення вина є недопустим з точки зрення закону. Так повинно бути, як повинно бути. Ще раз повторяю. Комунія під одним видом є, з одної сторони, певне склонення к старій традиції, правда? Традиції, коли приймаєш тіло і кров Ісуса Христа тільки під видом тіла. А з другої сторони, є то предусім проблем технічний, що він, як би, забезпечує найбільш безпечне прийняття тіла і дистрибуцію тіла і крові Ісуса Христа. Бо ми, з'єднуючи в часі частичку хліба з вином, як би хочемо підчеркнути, що в тілі Ісуса Христа, чи під видом хліба, також є і кров Ісуса Христа.
Ви згадали про випадок того, коли гостія падає вже в єднанні з кров'ю. От що при такій ситуації робить священик?
Коли падає.
Так, ну коли впала, і можливо, і спожити її не можна. А ну якщо можна, то споживається, можливо.
Якщо можна, то споживається, хоча ж немає такого обов'язку. Таке технічне, то є тільки технічний такий процедер. Так, той хліб, пресний хліб, він дуже легко розтворюється в воді. Ми там при пресвятих дарах є завжди така маленька чашечка, котрим є так зване лавабо, то значить там вода, котрий священник обмиває собі пальці після пресвятого причастя, щоб залишити частинечки хліба святого причастя в тій чаші. Там вкладається такий упущений, загрязнений оплаток, котрий є святим причастям, і він розтворюється.
І він властивість свою втрачає, так?
Трудно буде сказати, ні, не втрачає. Втрачає тільки свій вид, правда? Перестає бути хлібом, стається тільки розтвореним тістом в воді, правда?
Ну, властивість як тіла втрачає?
Як тіла, ні.
А що з цією водою?
З цією водою переписували ясно, що та вода може бути виліта в природне місце. То значить на природу, під якесь дерево, під якийсь цвіток, правда? Як би з'єднується з тим, що з Богом створено.
Тобто треба шанобливо все-таки з цією водою вчинити.
Так, так. Так само, як є такий перепис, який говорить, і коли є всі ці пурифікатежі, то значить всі ті білі такі маленькі ручнички.
Келіхова білизна, так скажемо.
Келіхова білизна. Її теж спочатку мочиться і полоскається водою, чистою водою, без ніяких домішок, без ніяких детергентів. І після цього допіро відноситься до... І теж виливається під якісь растіння, під якісь дерево, правда, котре в таке місце невинне, котре нема ніяких там нечистостей, правда, виливається з цілою пошаною. За свідомістю, що там са частинки тіла Ісуса Христа, але Ten Ісус Христос, котрий ми бачимо і котрий ми віримо, є також і в природі, правда? Ten Ісус Христос через Боже створіння є прийнятий. Можна так сказати.
Отже, так, говорили ми...
Повертаючись до хліба, ще одну важну річ треба сказати, що той хліб в пасхальній жертві був потім розламаний і розданий всім до споживання, правда? Той елемент розламання дуже важливий, бо він якби показує нам момент, коли наступає визволення. Бо переламання хліба, котрий є символом рабства, означає, що означає? Означає, що то рабство стало зламане, правда? І який спосіб те рабство було зламане для нас, спосіб такий фактичний, то рабство було зламане в тілі Ісуса Христа, котре прийняло ціле зло і цілий гріх на себе на Христі, правда? То переламання пресного хліба означає розп'яття Ісуса Христа і знищення гріха, знищення зла на Христі, в Його тілі. Він дозволив, щоб Його тіло було знищено, було роздавлене на то, щоб в нім було знищено всіляке зло цього світу, всіляке зло гріха цього світу. І то переламання хості показує нам призовсім знищення гріха в тілі Ісуса Христа. А то ж, бо переламаємо то тіло після консекрації, правда, на самому кінці, перед самим причастям. І важливий цей даний момент. Ото моє тіло є переламане, ото в моєму тілі знищені твої гріхи, і ти, приймаючи святої причасті, приймаєш, що приймаєш? Перемогу. Отримаєш визволення, отримуєш. Ten хліб, котрий ти приймаєш, то є твоє визволення з твоїх гріхів, з твоєго нещастя, з твого рабства. Ten хліб, котрий ти приймаєш, то є визволення і надання нового змислу твоєму Христу, котрий ти не можеш собі знайти. На ten крест приходить саме тіло Ісуса Христа, щоб в тому Христі знищити жало смерті і щоб прийшло твоє воскресіння.
Отже, ще таке питання практичне з літургії. От коли священик бере до рук хліб і читає слова Євангелії з Месала, він каже, Ісус взяв до рук хліб, переламав і дав своїм учням, кажучи, в цей час не ламає цей хліб, а ламає, як ви сказали, вже
під кінець.
З чим це пов'язане і чому він зразу його не ламає? Ну, от, якось не
щоб це зробити причастю. Бо трудно було б зараз роздавати то після консекрації, правда? Бо треба пам'ятати, що після консекрації, після переміни хліба і крові в тіло і кров, так само, як в єврейській Пасхі. Jeśli mamy tak patrzeć na Wielką Paschę, bym popatrzyli, że spożywanie chleba następowa na koniec całej liturgii. Na koniec całej liturgii. A liturgia dliła jest całą noc. Trzeba pamiętać. I dopiero na pitkince służby było spożywanie chleba, potem był pyr i na samym kińcu był tak zwana czasza błogosławienia. I tutaj mamy tu czaszu wina, którą mamy w Eucharystii. Tu czaszu przepełnioną krowią za Chrystusa. I tutaj tej czaszy predozowcy mamy taki jasny i prosty znak tej mety, do której Gospodź chce nas dowieść. Bo trzeba pamiętać, że Pascha to nie było tylko wyzwolenie z rabstwa grzechu i z rabstwa niewoli egipskiej, prawda? Ale było także przywedenie tego narodu, czyli każdego z nas także, do obytowanej ziemi, która dla nas, siochodni, co jest obytowaną ziemią? Życia wieczne, niebo, prawda? To jest nasza obytowana ziemia. Jaki był plit obytowanej ziemi, jaki przynieśli raz zwiedczyki, kiedy poszli zobaczyć, jaka to ziemia, do której mają...
Winograd, zdejcie, przynajmniej.
Winograd, tak, to jest winograd, to był plit. On był tak ciężki, więc symbolem obytowanej ziemi, czyli ziemi, która jest przygotowana Bogom, która jest darowana Bogom, która jest całkowitym, pełnym, stuwysotkowym darom Boga, jest winograd, z którym czynimy co?
Wino.
Prawda? Czyli ta czasza dla nas jest czaszą nieba.
І навіть це я вже від себе так додам такі роздуми, що виноград має плоди грони, так само як єднається на кругом церкви навколо Ісуса Христа,
так,
от все
так,
суспільство
так.
Його покликаних, так само ці плоди, маленькі бубенки такі, вони всі єднаються на одній китиці. Так дуже гарний символ церкви цілої, котру і на деяких ілюстраціях, зокрема це дитячі Біблії, дуже гарно це показується, правда. Як ці такі могутні чоловіки йдуть з місця, яке вони обізнавали, і несуть великі плоди, які начебто там по ідеї ростуть, так, засвідчити, що яка є чудесна земля, котру обіцяв сам Бог. Ну що ж, ми підходимо до кінця, вже ми закінчуємо сьогоднішню нашу катехезу на досить позитивній такій ноті. Говорили ми сьогодні про дві постаті, під якими ми приймаємо...
Ще не все ми сказали, будемо ще повертатись.
На жаль, так, ми не вклалися в час, ми говорили багато про хліб, але мало сказали ми про вино, про постать другу, про причастя в вигляді вина. Отже, думаю, що про це ми поговоримо в наступних наших ефірах, наших катехезах. Сподіваємося, що отець буде нас відвідувати, ще ми в це віримо і тішимося, що ви в нас отче є. Наразі ми прощаємося з вами до наступних зустрічей, до наступного вівторка з отцем Міхалом. Зокрема, дякую вам, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.